Святий Отець виказав своє спочування у сув'язі зі смертю біскупа-прилата Опус Деї Хаўьєра Ечеварії. Памерла адзначаўся вялікай любоўю да касцёла і людзей, падкрэсліў пантыфік і даверыў яго заступніцтву маці Божай Гвадэлупскай, ва ўспамін якой учора іерарх адышоў у вечнасць. Біскуп-прэлат памёр на 84-м годзе жыцця, ён нарадзіўся ў 1932 годзе ў Мадрыдзе, дзе і пазнаёміўся са святым Хасэ Марыі Эскрыва, чыім сакратаром быў з 1953 па 75 гады. Потым ён быў прызначаны генеральным сакратаром, а затым генеральным вікарыем Опус Дэй. У 1994-м абраны прэлатам. Праз год у базыліцы Святога Пятра з рук Яна Паўла II атрымаў біскупскае пасвячэнне.